Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonda 30-70 yoshdagi aholi o'rtasida o'lim holatlarining 53% hanuzgacha yurak-qon tomir kasalliklariga to'g'ri kelmoqda. Bu haqda bugun 9 noyabr kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida yurak-qon tomir va endokrin kasalliklarining oldini olish va ularni davolash tizimini takomillashtirishga bag'ishlangan videoselektor yig'ilishida ma'lum qilindi. So'nggi 5 yilda yurak-qon tomir kasalliklari 20%ga, hatto yoshlar orasida ham ko'paygan. 40 yoshdan yuqori aholining 20-25% gipertoniya alomatlari mavjud. Umuman olganda o'tkazilgan xatlovlar natijasiga ko'ra, respublika bo'yicha 4 millionga yaqin aholi orasida yurak-qon tomir kasalliklari aniqlangan bo'lib, umumiy aholining 12%ni tashkil etadi, degan Shavkat Mirziyoyev. Davlat rahbarining ta'kidlashicha, bunday kasalliklarga chalingan aholi soni Namanganda 18%, Farg'onada 17%, Buxoroda 14%, Qashqadaryoda 13%ni tashkil etib, respublika ko'rsatkichidan yuqori. Toshkent shahri, Buxoro, Navoiy va Toshkent viloyatlarida yurak-qon tomir kasalliklarining og'ir asoratlari qolgan hududlarga nisbatan baland. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.